Hozirgi sharoitda qilinayotgan bu qadam bilan O'zbek so'mini qaytanga cho'ktirilyapti, qutqarib qolinayotgani yo'q. O'zbekiston ekonomikasiga buni keltirgan foydasi katta bo'lmaydi, lekin O'zbekiston so'miga keltirgan zarari juda ham katta bo'ladi. Buni orqasidan boshqa mahsulotlar ham, boshqa xizmatlar ham dollarga o'tishga boshlaydi. Oxiri borib O'zbekiston so'mini umuman keragi bo'lmay qoladi. Bizga ham noto'g'ri qo'yilgan qadam.
Abduvohid Pattay fikrlari edi. O'zbekistonlik tahlilchi Qahramon Aliyev o'zbek so'mi bu qarordan oldin ham ancha yil qadrsizlanib bo'lganini aytadi.
Masalan, 100 so'm pulni kecha olgan o'yga Ramazon aytib ikkita kichkina bola kelgan ekan, 100 so'm pulni haligi xohib bersak o'zi bizga qaytarib berdi. 100 so'm beraymiz. Qancha beraysan, lekin hech bo'lmasa 1000 so'm beraymiz. Endi anaqa hozir qaytim uchun ishlatiladigan pul asosan shu 200 so'm va 40 so'm 50 so'mga o'tib ketgan.
Birdamlikning O'zbekiston bo'yicha rahbari Dilorom Isxoqova o'zbek so'mining qadrsizlanishi latifalarga mavzu bo'lganini bildiradi.
Bu pulni hech qanaqa joyda saqlab bo'lmaydi. Bu pulni nima qiladi? Shu ketishda so'm kupon haqida bir juda xunuk bir latifa bor edi, nihoyatda xunuk qo'pol latifa. Lekin uzr, endi man hamma tinglovchilardan uzr so'rayman, bu latifa man o'ylab topgan emasman. O'sha so'm kupon paytida bir odam so'm kuponga toiletni bumaga olmoqchi bo'lsa, sotuvchi aytgan ekan, so'm kuponing bor ekanku, nima qilasan buni sotib olib.
Taniqli inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva qadrsizlangan o'zbek so'mini devorga gulqog'oz sifatida ham ishlatib bo'lmasligini aytadi.
С узбекскими суммами же здесь ничего здесь невозможно. Ну он абсолютно тогда не нужен. Я даже не знаю, если на него ничего невозможно купить, а зачем он тогда нужен? Это даже и на обои не сгодится, потому что там вообще некачественная бумага даже.
Suhbatdoshlarimiz fikrlaridan chiqadigan xulosa shuki, o'zbek so'mi cho'kmoqda. Cho'kayotgan odamni qutqaruv chambaragi bilan qutqarish mumkin. Qiyshaygan binoga tirgak qo'yiladi. Xasta odamga dori beriladi. Xo'sh, o'zbek so'mini qanday qutqarish mumkin? Abduvohid Pattayev o'zbek so'mi tushib qolgan tanazzuldan chiqish yo'lini iqtisod rivojida deb biladi.
93 yilda pulni qadri qolmagandi. Hozir undan ham yomon ahvolga tushish mumkin. Bu vaqtda O'zbekistonni sanoati oz bo'lsa ham ishlab turgandi. Hozirgi sanoat ishlamayotgan bir vaqtda, ishlab chiqarish ishlamayotgan bir vaqtda, yana uni ustiga so'mni qadrsizlanishga olib kelishi bizda ham ekonomik jihatdan yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi eng yomoni shuki, odamlarda ishga bo'lgan havas ham qolmaydi, chunki olgan oyligini nimaga sarf qilishni bilmasa, olgan oyligini bir joyga borib uchib ketolmasa, bu keyin ishga qiziqish ham qolmaydi odamlarda. Hammani ertaga kech xayoli shu qanday qilib bo'lsa dollar topishga bo'lib qoladi.
Tahlilchi Qahramon Aliyev Markaziy bank tizimini isloh qilish kerak degan fikrda.
Yagona yo'li ishlab chiqarishni ko'paytirish. Boshqa hech qanaqa yo'l yo'q. Buni kechki hali yangicha yo'lni o'ylab topgan emas. Demak, faqat iqtisodiyotni rivojlantirish. Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun Markaziy bankni qayta moliyalash stavkasini tushirish kerak. O'zbekistonda bu nihoyatda baland.
Huquq faoli Dilorom Isqoqova esa masalaga yechimini tuzum islohida ko'radi.
Shu ketishda ahvol rasvoy raddi balo bo'ladi. Bundan ortiq yana nima bo'lishi mumkin edi o'zi? Shundoq ham xalq qashshoq. Endi shu xalqi bir qatlami borki, ba'zida bir u yoqqa bu yoqqa chet elga chiqishi mumkin edi. Ularga bu juda og'ir bo'ladi. Demak, ular ham to'xtaydi bu ishdan. Oqibatda ana shu qatlam ham u ham kambag'allashib boraveradi, qashoqlashib boraveradi. Endi bilmadim, bunaqa nimani o'zini milliy valyutasini bu qadar qadrsizlanganini tan olib, shu qadar keraksiz ekanligini qaror bilan tasdiqlagan davlatni man ko'rmaganman bu yerda. Yaxshisi nima qilsin, valyutada yupuzini to'laylik, valyutada bilet olaylik. Ular ham bizga valyutada maosh to'lasin. Bilasizmi, bugun so'mni qutqarish shaxsan mani qo'limdan kelmaydi. Man o'ylaymanki, bugun so'mni qutqarish uchun avval sistemani o'zgartirish kerak, butunlay o'zgartirish kerak.